Әуе толқынында Азаттық радиосының апта тынысы апталық сараптама бағдарламасы. Микрофон алдында Сұлтан Хан Аққұлұлы. Армысыздар, ардақты радиотыңдаушылар, апта тынысы бағдарламасы әуе толқынына жексенбі күні кешке Астана уақыты бойынша 7:05 және дүйсенбі күні таңертең Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7:05 тұрақты түрде шығады. Және де апта тынысы бағдарламасын Азаттықтың интернет сайтынан да тыңдауға болады. Біздің интернет парақшамызда 3W әрпінен кейін azattik.org деп теріп аша аласыз. Ал енді бүгінгі бағдарламамыздан тыңдайтын хабарларымыздың басты тақырыптары мынадай. Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың кезектен тыс мәжіліс сайлауын өткізуге ешқандай негіз жоқ деген мәлімдемесі қоғамдағы сайлау туралы пікірталастарды керісінше қыздыра түсті.
Выборы пройдут предусмотренные Конституцией 2012 году.
Нұротонға өткен жылы ешкім дауыс берген жоқ. Қазірді дауыс кім бермейді. Екіншіден сайлау туралы, СМИ туралы өзгерістер болса, ОБСЕ соған да рахмет айтады.
Сенат депутаттарын сайлауға оппозициялық партиялардан ешкім түспейді.
Ол сайлау емес қой. Ашық сайлау, таза сайлау да болмайды, тек қана жай сөз әңгіме.
Өзінің Кавказдағы саясатына Мәскеу ұжымдық қауіпсіздік кеңесі ұйымынан да қолдау таба алмады. Я сонымен Қазақстан парламенті палаталарының өткен сейсенбі күнгі бірлескен отырысында Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев таяу жылдары кезектен тыс парламент сайлауының болмайтынын мәлімдеді.
Последнее время участились высказывания по поводу возможности проведения каких-то досрочных выборов мәжіліс.
Нұрсұлтан Назарбаевтың атап көрсетуінше, соңғы кезде қайдағы бір мәжіліс сайлауының өтуі мүмкін деген пікірлер жиі айтылып жүр. Депутаттардың қазіргі корпусы заңды әрі жалпы халық болып сайланды және қарқынды іс атқарып келеді. Кезектен тыс сайлау өткізуге не құқықтық, не саяси негіз жоқ. Сайлау конституцияда көрсетілген мезгілінде, яғни 2012 жылы өтеді. Алайда Қазақстан президентінің үзілді-кесілді түрде айтқан бұл сөзі кезектен тыс сайлаудың өтуі төңірегінде болған түрлі болжам-жорамалды басқан жоқ, керісінше оған май құйғандай болды. Оның ішінде Нұрсұлтан Назарбаевтың кезектен тыс сайлау болмайды деген сөзіне күдік келтірген пікірлер де жоқ емес. Мысалға Алтынбек Сәрсенбайұлы атындағы қордың президенті Айдос Сарымов былай деп мәлімдейді.
Уақыты мерзімі жеткенге дейін отырады деп айтып алады да, сосын бірақ қажеті келген кезде тарата салады. Бұл жерде де сондай болуы мүмкін, себебі қазір биліктің өзі не істерін білмей отқаны да анық. Егер мысалы үшін барып шын мәнінде сыртқы жағдай болсын, ішкі жағдай болсын, осыған игермелейтін болса, ол бұндай сөздердің бәрі бұл сөз болып қалады да.
Мемлекет басшысының тіпті
ни правовых, ни политических причин для досрочных выборов нет
деп шегелеп тұрып айтқан сөзінің күмән туғызатын себебі, осыған дейін президент Нұрсұлтан Назарбаев қалың бұқара халық алдында ант су ішіп берген талай уәдесін орындамай келді. Оған бірақ мысал келтірсек, республика астанасы Алматыдан бұрынғы Ақмола, қазіргі Астана қаласына көшкен 1997 жылы Назарбаев қаланың ежелгі Ақмола атауы өзгермейді деп бір емес екі рет сөз берді. Бірінші рет маусым айында Қазақстан халқы ассамблеясының Ақмола қаласында өткен кезекті сессиясында, екінші рет республиканың мемлекеттік символдары, мемлекеттік туы мен гербін және президент штандартын Алматыдан Ақмолаға жеткізуіне арнаған 8 қараша күнгі митингіде ант су ішті. Бірақ республика халқына жақсы мәлім, соңғы уәдесінен тура жарты жыл өткенде 1998 жылдың 6 мамырында президент Нұрсұлтан Назарбаев өзінің уәдесін бұзып, жаңа Астананың Ақмола атауын Астана деп өзгерткен жарлыққа қол қойды. Парламент палаталарының өткен сейсенбідегі бірлескен отырысында сөйлеген сөзінде президент Нұрсұлтан Назарбаев таяу жылдары мәжіліс сайлауының болмайтынын мәлімдеумен бірге кем дегенде екі партиялық парламент қалыптастыруға мүмкіндік жасау керектігін айтты. Бірақ белгілі саясаттанушы Әзімбай Ғали осындай сөзінен кейін президент қазіргі парламентті таратуға тиіс еді. Басқаша жағдайда парламент бір партиялық болып қала береді деп мәлімдеді.
Бір партиялық парламент болмайды дегені, бұл міндетті түрде тарату керек еді. Ал енді біз білмеймін, мынау сенатқа сайлауда да пәлендей оппозиционерлердің құлшынысын байқамадым. Сондықтан біздің парламент бір партиялық болып қала беретін сияқты.
Президенттің кезектен тыс сайлау туралы соңғы мәлімдемесіне басқа саясаттанушылар да пікір білдіріп үлгерді. Мысалға тағы бір белгілі саясаттанушы Досым Сәтбаев «Взгляд» интернет басылымына берген сұхбатында президенттің мәлімдемесін жұрттың назарын басқа жаққа бұрып, сайлауға деген қызығушылықты басуды көздеген ұмтылыс деп бағалады. Бірақ сонымен бірге сайлауға әзірлік жүріп жатуы да әбден мүмкін деп есептейді. Ал Азаттыққа телефон арқылы берген сұхбатында тәуелділікті бағалау тобының директоры Досым Сатпаев.
Ну, в Казахстане все возможно. У нас выборы проводились, и часто внеочередные.
Қазақстанда бәрі де бола береді. Бізде сайлау көбіне кезектен тыс өткізіліп келді. Конституцияда жиі ауысып келді, деп мәлімдеді. Қазақстандағы оппозициялық партиялардың саяси серкелері, оның ішінде Демократиялық Азат партиясының серкесі Болат Әбілов, ұлттық экономиканың дамуы тежеліп, бұқара халықтың тұрмыс тіршілігі күрт нашарлаған кезде, ресми билік кезектен тыс сайлау өткізуден жасқанады, деп есептейді.
Қазір билік дайын емес. Неге? Олар біледі ғой, қандай қазір Қазақстанда әлеуметтік жағдай, экономикалық жағдай жақсы емес. Сондықтан өткен сайлау білеміз ғой, қалай болды. Таза емес, әділетті дұрыстап өткізген жоқ. Сондықтан қазір өткізсе, Нұр Отанға өткен жылы ешкім дауыс берген жоқ. Қазірді дауыс кім бермейді. Сондықтан олар оны біледі. Сол менің ойымша қазір билік дайын емес. Тек қана сол өзгерістер болса, жанпыда анау сайлау туралы, СМИ туралы өзгерістер болса, ОБСЕ соған да рахмет айтады.
Азат партиясының саяси серкесі Болат Әбілов айтып өткендей, Нұрсұлтан Назарбаев парламенттегі сөзінде баспасөз және сайлау туралы заңдарын өзгерту туралы заң жобалары парламентке жіберілгенін хабарлап, саяси партияларды тіркеу процесін жеңілдету қажеттігін де мәлімдеді. «Взгляд» интернет басылымына берген сұхбатында саясаттанушы Досым Сатпаев президенттің осы сөздеріне үмітпен қарайтынын атап көрсетті. Өйткені Қазақстан басшылығы аталған заңдарды өзгертуге өткен жылдың соңында Мадридте тағы да сөз берген болатын. Ал Қазақстан журналистер одағының төрағасы Сейтқазы Матаев, егер ресми билік журналистер қоғамының ұсыныстарын қабылдауға әзір болса, баспасөз туралы заңның өзіміз дайындаған жобасын ұсынуға дайынбыз, деп мәлімдеді.
Ақпарат министрлігі дайындасын, біздің жобаны алсын. Біз ортақ жұмысқа бұған әрбір уақытта оған дайынбыз. Кіргізетін өзгерістеріміз, нелеріміз дайын.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Сайлау тақырыбын әрі қарай сабақтаймыз. Өйткені өтіп бара жатқан аптада парламент сенаты депутаттығына үміткерлерді ұсыну аяқталды. Үміткерлікке ұсынылғандардың басым бөлігі президент бастаған Нұр Отан партиясының мүшелері. Бірақ кейбір саясаттанушының мәлімдеуінше, сенаттан жасанды болса да бірнеше партиялық палата жасау үшін оған бірнеше партияның бір-бір өкілін өткізеді. Қазақстанның орталық сайлау комиссиясы мұндай пікірді толық растайды. Сайлау комиссиясының бейсенбі күні таратқан хабарламасына сәйкес, үміткерлікке ұсынылған 88 адамның ішінде билікке жақын немесе президент әкімшілігінің нұсқауымен құрылған Ақ жол мен Әділет партиялары және Экологиялық табиғат одағынан бір-бір өкілден ұсынылған. Бірақ ресми билік осындай қуыршақ үміткерлерінің ішінен жоқ жерде, жасанды болса да бәсекелестік туғызуға тырысып жатыр. Тақырыпты Алматыдан тілшіміз Айжан Жеңісқызы толықтырады.
Табиғат экологиялық қозғалысының лидері Амел Селеусізов сенаторлықтан үміткер 88 қазақстандықтың бірі. Алайда ол үміткер ретінде орталық сайлау комиссиясынан тіркеуден өте алмай жүр. Себебі оның сөзіне қарағанда, тіркелуге қажетті мәслихат депутаттарының қолын жинауға кедергі келтірілуде.
Бәріміз сөйлесеміз, қайсысы бәрі айтады, түрі елден келген бір сенатор бар, қайтадан ұсынып жүрген. Ол соған бәрін беріп қойды. Мен айтамын, сендер ол заңды бұзғандар, қатынасуға сендер беруің керек, жол ашуың керек. Қорқан ба, басқа ма, үшін жібермейді. Келмесе үлкен айқай шу көтереміз. Бұл заңды бұзған. Алдымен қарсы бердім президент. Ну, айтты мен заңды бұзып жатырмын. Бұның бәрі зорлық.
Алайда орталық сайлау комиссиясының хатшысы Владимир Фос белгіленген тәртіп бойынша құжаттарын тапсырған барлық үміткердің кедергісіз тіркелуге мүмкіндігі бар екендігін айтады.
Во время выдвижения кандидаты собирают подписи.
Өзін ұсынған кезде үміткер сайлауға қатысатын мәслихат депутаттарының қолын жинайды. Әрбір мәслихаттан алынатын дауыс саны 25%-дан аспауы, 10%-дан кем болмауы керек. Осыдан кейін үміткер депутаттық жарнасын төлеп, сайыбының декларациясын көрсетеді. Егер талаптарға жауап берсе, оларды кедергісіз тіркейді. 42-тің 3 күні сенатқа үміткерлер ұсыну аяқталған. Бүгінгі күнге дейін депутаттыққа ұсынылған 88 адамның 36-сы тіркеуден өтті.
Уже зарегистрировано из них 36.
дейді орталық сайлау комиссиясының хатшысы Фос Мырза. Оның сөзіне қарағанда үміткерлікке ұсынылған 88 адамның 30-ы Нұр Отан партиясынан, біреуі Ақжол партиясының, біреуі Әділет партиясының мүшесі, 32 адам ешқандай партияның мүшесі емес, 23 адам өзінің қандай партияға жататындығын әлі көрсетпеген. Саясаттанушы Әзімбай Ғали осы жолғы сенатқа сайлау нәтижесінде Нұр Отан партиясынан өзге де саяси партия өкілдері парламенттің жоғарғы палатасына өтеді деп есептейді. Сол арқылы оның ойынша Қазақстан билігі жасанды түрде көп партиялық жүйені қалыптастырмақ.
Олар бізде мүмкін билік көмек ықпал жасайтын сияқты. Ақ жолдан бар екенін білемін, Нәркбаевтың партиясынан бар екенін білемін, табиғаттан бар екенін білемін. Солардың өкілдері өтуі мүмкін. Сондықтан көп партиялық принципін жүзеге асыру үшін олардың 3 не 5 адамы өтуі мүмкін. Сонда біздің сенат, яғни сенат бізде парламент қой. Сонда бізде көп партиялық жүйе бар деп айтуға мүмкіндік ашылады. Сонда біз енді ОБСЕ-нің меңзеген талаптарын біз орындаған боламыз. Егер де біз 3 не 5 адамды өткізсек, Отан партиядан басқа біздің нақты демократиялық қадамдарды есептеледі.
Алайда Ақ жол партиясының төрағасы Алихан Байменов өзінің партиясынан ұсынылып отырған азаматтың партияның шешімімен сайлауға түспегендігін айтты.
Енді 90-95% нұрсандық болған жерде енді оларға басқа партияға дауыс береді деп қалай айтып олар насихаттың депутаттары. Сондықтан ол жаңағы қостанайдағы біздің мүшеміз өзін өзі ұсынып, содан соң анкетада өзінің Ақ жол екенін жасырмай көрсеткен.
Үміткерлерді тіркеу 42-14 аяқталып, сол күні үгіт насихат жұмысы басталады. Ал қазанның 4-де сенатқа сайлау басталмақ. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Айжан Жеңісқызы.
Ал Қазақстанның оппозициялық партиялары сенат депутаттарын сайлауды тіпті сайлау деп есептемейді және сайлауға қатысып әуре болғысы келмейді. АқШ-тағы демократиялық партияның 4 күндік съезіне арнайы шақырылып қонақ болып қайтқан демократиялық азат партиясының саяси серкесі Болат Әбілов Азаттыққа телефон арқылы берген сұхбатында былай деп мәлімдеді.
Бұл сайлау емес қой. Сайлау емес. Біз сенат сайлауға сенбейміз даже. Ол сайлау емес. Жай назначение, назначение. Ақырадан көрсетеді, сол адам сенатор болады. Ашық, таза, конкурентный сайлау өзбейді ма? Құрқады, құрқады.
Ардақты райтындаушылар, Азаттықтың әуе толқынынан ұзап кетпеңіз. Апта тынысы бағдарламасының жалғасында мынадай хабарларды тыңдайсыздар. Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Жақсыбек Құлыбекеевтің ісін қараған сот соңғы аптада тағы жалғасты. Астанадағы кезекті энергетикалық форумның барысында қашағаннан мұнай өндіру тек 2014 жылы ғана басталатыны мәлімденді. Кавказдағы саясатына Ресей ұжымдық қауіпсіздік келісімі ұйымынан да қолдау таппады. Соңғы аптада Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Жақсыбек Құлыбекеевке қызмет бабын асыра пайдаланды және 100 мың доллар сомасында пара алды деген айыптар бойынша сот үдерісі жалғасып, сотта куәгерлерден жауап алу соңына жақындады. Құлыбекеевтің адвокаты Сәлімжан Мусин сот тағылған үш айыптың 100 мың доллар пара алды деген соңғы тарауын қарауға алдағы аптада кіріседі деп үміттенеді. Астанада өтіп жатқан осы сот үдерісінің барысын бақылап жүрген жергілікті тілшіміз Бауыржан Шаяхмет былай деп хабарлайды.
Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Жақсыбек Құлыбекеев 100 мың доллар пара алды деген айып бойынша өтетін сот үдерісі келесі аптада басталады. Ал осы аптадағы сотта Қазақстан темір жолы компаниясында өткен тендерлердің заңдылығы тергелді. Айыптаушы прокурор Еркін Шәріповтің пікірінше, Құлыбекеев бірнеше тендерде заңсыздыққа барғаны үшін және бастысы пара алғаны үшін сотталу керек. Бірінші тендерде Құлыбекеев өзінің отбасында болған Lexus автомашинасын Қазақстан темір жолы компаниясына қымбат бағамен сатқан деп айыпталады. Екіншіден прокурордың мәліметінше, Құлыбекеев өзінің жекеменшік үйін күзетуге Қазақстан темір жолы компаниясының күзетшілерін жалдады. Ал осы аптада қаралған үшінші оқиғада прокурор Құлыбекеевті өз жиеніне жол жөндеу тендеріне қатысуға септігін тигізген деп айыптады. Құлыбекеев өзінің туған жиені Дәуренбаеваға пайда табу мақсатымен жауапкершілігі шектеулі серіктестікті түрлі тауар сатып алуға қатысты мемлекеттік сатып алу тендерінде пайдалануды шешкен, дейді прокурор Еркін Шәріпов.
Құлыбекеев в целях извлечения выгоды преимущества для своей родной племянницы Дәуренбаевой решил использовать данное ТО для участия в конкурсе по государственным закупкам различных товаров.
Нәтижесінде айыпталушының туысы тендерді жеңіп шығады. Келісім сомасы 1 миллиард теңгеден артық, дейді прокурор. Бірақ тендер жеңімпазы берген темір жол жөндеуге қажет шпалдар мемлекеттік стандарттарға сай болмай шықты, дейді ол. Шығын 340 миллион теңгеден асқан, деп хабарлайды прокурор. Ал Жақсыбек Күлекеевтің адвокаты Сәлімжан Мусин мәлімдегендей, бұл оқиғаларда тендерлер заң бойынша жүргізілді. Оған тендерлік комиссия төрағалары жауапты. Күлекеев конкурстарға араласты, деп айыпталушылар дәлел бар деп айтқан жоқ. Айыпталушылар өз дерек естемемен айғақтамады, деді адвокат Мусин.
Я здесь вижу, что обвинения ничем не подтверждают.
Ал Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясының бұрынғы президенті Жақсыбек Күлекеевтің өзі бірде-бір айыпты мойындамайтындығын мәлімдеген. Адвокат Сәлімжан Мусиннің мәліметінше, айыпталушы жақтан бірде-бір куә сот үдерісінде жоқ, ал айыпталушы жақ сотқа 63 куәні тартып отыр, дейді ол. Алайда айыпталушының туған ағасы Сәрсенбек Күлекеевтің түсіндіруінше, шақырылған куәлердің мәліметінше, бұл тендерлер заң жүзінде өткен және тендер өкілдеріне ешқандай қысым көрсетілмеген.
По словам свидетелей, все прошло законно. Никаких давлений со сверху не было.
Бірақ журналистер сот үдерістерінен әзірге куәлердің дауыстарын жаза алмады. Судья Жолдасбеков айтып өткендей, жоғарғы соттың 2002 жылғы 6 желтоқсанғы қылмыстық істер бойынша ашықтық принципін сақтау деп аталатын қаулыға сәйкес, судья жазып түсіруге тыйым салуға құқылы.
Верховного суда Республики Казахстан от 6 декабря 2002 года называется соблюдение принципа гласности судопроизводства по уголовным делам.
Судья Жолдасбеков тек соттың басында және үкім оқылатын кезде жазуға рұқсат берді. Айыптаушы прокурор Еркін Шәріповтен ақпарат сұрағанымызда ол да әзірге сот тергеуі жүріп жатыр. Аяқталмайынша ақпарат бермеймін, деді.
Сейчас идет судебное следствие, поэтому хотел бы воздержаться от комментариев, пока не закончится судебное следствие.
Тіпті Күлекеевтің зайыбы әрі азаматтық қорғаушысы Гүлнара Күлекеева де сотқа қысым көрсетіледі деп бағалануы мүмкін деп сескенемін. Сондықтан әзірге ешқандай ақпарат бермеймін, деді. Мен сондай адаммын, айтатын болсам, қатты айтамын, деді ол. Ал айыпталушы прокурор Еркін Шәріповтің пікірінше, Күлекеев 100 мың доллар пара алды. Бұл оқиғада айыпталушы компанияға қажет дезинфекциялық препараттар алуға, жарияланған тендерге қатысушы кәсіпкерге көмектеспекші болған, деп хабарлайды прокурор. Ал адвокат Сәлімжан Мусиннің пікірінше, айыптаушы жақтың ұсынған дәлелдері жеткіліксіз. Айыптаудың дәлірек айтқанда пара алудың аудио жазба немесе бейне жазба сияқты дәлелдері жоқ, деді адвокат Мусин. Бұл оқиғаға байланысты куәлер келесі аптада тыңдалады, деп күтілуде. Азаттық радиосының апта қорытындысы бағдарламасы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Соңғы аптаның тағы бір маңызды оқиғасы, қыркүйектің 4 мен 5 аралығында Астанада 3-ші Еуразиялық энергетикалық форумы болып өтті. Оған АҚШ, Ұлыбритания, Норвегия, Испания сияқты көптеген мемлекеттен делегациялар келіп қатысып, форумның барысында дүниежүзіндегі энергетика проблемасы мен Қазақстанның мұнай мен газ және энергетика саласындағы өзекті мәселелері талқыланды. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұқанқызы сабақтайды.
Екі күнге созылған форумда Қазақстанның мұнай-газ және энергетика саласының дамуы мен аталған сала төңірегінде ғаламдық мәселелер талқыланды. Форумда сөз сөйлеген үкімет басшысы Кәрім Мәсімов энергетика саласында Қазақстанның өз бағыты бар екенін, ол яғни энергия көздерін пайдалануды кеңейту мен оларды тиімді жолмен қолдану екенін атап көрсетті. Жаһандық энергетикалық қорды тұтынудың тұрақты өсімін ескере отырып, әлемдік ең ірі табиғи ресурстар қорының бір бөлігін иемденіп отырған Қазақстан өзінің артықшылығын дұрыс пайдалануды көздейді, деді ол өз сөзінде. Экспортты дамыту және оны алға бастыру корпорациясының кеңесшісі Акбар Алиннің айтуынша, қазіргі таңда энергетикалық тапшылық әлемнің көптеген елдерін алаңдатып отыр.
В Европе сейчас активно проводится политика.
Қазіргі таңда Еуропада энергияның баламасын қолдану жүйесін енгізу саясаты белсенді түрде жүріп жатыр. Сондай-ақ атом өнеркәсібінде кеңінен қолдануда. Ал ақшта өндіріс деңгейі біршама төмендегендіктен энергетикалық ресурстарды қолдану, атап айтқанда жанар-жағармай дизель отынын қолдану деңгейі бұрынғыға қарағанда кеміді. Сол себепті 2009 жылға дейін энергетикаға деген сұраныс тұрақты деңгейде қала бермек. Сонымен қатар Кәрім Мәсімов қашаған жобасы төңірегіндегі мәселе бойынша тараптардың келісімі қазанның 25-ine дейін аяқталатынын мәлімдеді. Күрделі келісімдер нәтижесінде мемлекеттің жобадағы үлесінің 16.16%-ға көбейгенін айтқан үкімет басшысы жобаны жүзеге асыру мерзімінің өзгергені үшін мемлекет өтемақы алатындығын жеткізген еді. Әйтсе де кейбір қазақстандық мамандарды өзге нәрсе кенішті игеру мерзімінің ұзақ уақытқа шегерілуі алаңдатып отыр. 2005 жылы жүзеге асуы тиіс жоба соңғы өзгерту бойынша 2013 жылы басталады. Экономикалық саяси мәселелер бойынша шолушы Ярослав Разумов қашаған жобасының жүзеге аса қоятынына мүлде сенбейді.
Все это просто политические и, ну скажем так, финансовые игры вокруг этого проекта.
Мунун барлыгы менин оюмча осы жоба төңүрөгүндөгү саясий каржылык оюндар. Саясий рейтингисин көтөргүсү келген Казакстан мунай көп эл ретинде алемге жар салгысы келди. Тилегенге сураган демекши, Казакстандын бул тилеги өздөрүнүн акцияларынын кунун өсүргүсү келген батыстын компанияларынын тилегине сай келди. Онун натыйжесин бүгүн көрүп отурмуз.
И это желание Казахстана как государства совпало с желанием западных компаний, ну там не только западных, да.
Казэнерджи Казахстан мунайга жана энергетика кишени уюмдары ассоциациясынын аткаруучу директору Лаззат Акгөзова форумда энергетика бизнес өкүлдөрү менен акпарат саласы арасындагы өз ара карым-катнаш маселелерине де баса назар аударылганын айтат.
Могу еще сказать, что на этом форуме очень большое внимание уделено.
Форум аясында уюмдаштырылган медиа секцияга алемдин түкпүр-түкпүрүнөн келген беделдүү басылым өкүлдөрү катышты. Эгер алемде энергетика саласында кыйынчылыктар туулуп жатса, бул жерде акпарат куралдарынын ролу кандай болмок? Осы маселе туурасында алар ой бөлүштү.
Какова ответственность СМИ в этом плане?
Мунай газ саласынын маманы Надир Надировдун багалауынша, форумда аса жаңаша көз караштар айтылмаган менен өзектүү маселелер боюнча пикир алмашуулар болду.
Негизги чечими келечекте жаңы жол менен жаңы принциптер менен калай бирге жумуш иштейбиз деп негизги коркундуусу болуу керек деп. Мунайдын баасы өзгөрүп атат. Былтырдан көрө, дал 2 айдан көрө. Сосын геополитика өзгөрүп атат. Мамлекеттердин арасындагы карым-катнаштар өзгөрүп атат. Азыр дүйнө башка дүйнө.
Арнайы Азаттык радиосунун апта тынысы бағдарламасы үшін Алматыдан Мақпал Мұқан қызы.
Тілшіміздің осы хабарын толықтыра кетсем, Қазақстанның мұнайы Кавказдағы тұрақтылықтың кепілі бола алады. Үшінші Еуразиялық энергетикалық форумның сыртында Қазмұнайгаз ұлттық компаниясының президенті Қайыргелді Қабылдин осылай деп мәлімдеді. Оның атап көрсетуінше, республикадағы мұнай өндіріп жатқан және мұнайды Қара теңіз арқылы әлемдік нарыққа шығаруды көздеген қазақстандық және халықаралық компаниялардың экономикалық мүдделері Кавказдағы ахуалға ықпал ете алады. Қазақстан президентінің Каспий аумағы бойынша кеңесшісі Нұрлан Балғынбаевтың пікірінше, Қазақстан өзінің мұнай шикізатын, мұнай өңдеу зауыттарын не сатып алатын, не жаңадан сатып алу мүмкіндігі болатын нарықтарға бағыттауы керек. Президенттің кеңесшісі Нұрлан Балғынбаев сонымен қатар Қашаған кенішінен алғашқы мұнай 2014 жылы өндіріле бастайды деп есептейді. Өйткені Қашаған кеніші техникалық тұрғыдан да, геология тұрғысынан да өте күрделі жоба.
Ардақты әлеумет, дөңгіленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Өткен жұма күні Мәскеуде ұжымдық қауіпсіздік келісімі ұйымына мүше елдер басшыларының кездесуі болып өтті. Армения, Қырғызстан, Белоруссия, Тәжікстан, Өзбекстан, Ресей және Қазақстан сынды 7 ел осы ұйымның мүшесі болып табылады. Шанхай ынтымақтастық ұйымы елдері басшыларының алдыңғы аптада Душанбе қаласында болып өткен саммитінде Кремль өзінің Кавказдағы саясаты мен Оңтүстік Осетияның және Абхазияның тәуелсіздігін бір жақты мойындаған қадамына Шанхай ұйымындағы бірде бір саяси әріптесінің толық әрі табанды қолдауын таба алмады. Сол себепті де ұжымдық қауіпсіздік келісімі ұйымындағы әріптес елдердің өзінің Кавказ саясатын қолдауға күштеп көруі мүмкін. Мәскеу саммитінің қарсағында халықаралық сарапшылар да, Қазақстандағы саясаттанушылар да осындай пікірде болды. Мысалға, саясаттанушы Бөрхан Нұрмұхамедов былай деп мәлімдеді.
Мен ойымша қазір ашық түрде айтпаса да, бірақ бәрібір Ресей жағынан басқа мемлекеттерге кішкентай бір болмаса үлкен бір нақты бір қысым жасалып отыр деп ойлаймын. Қайсы бірінші мойындайтынын мен білмеймін, бірақ сондай жұмыстар жасалып отыр деп.
Ұжымдық қауіпсіздік келісімі ұйымының Мәскеудегі саммитінің алдында бірқатар шетелдік және қазақ басылымында Ресей мен Никарагуаның ізінше Абхазия мен Оңтүстік Осетияның тәуелсіздігін, Ресей мен жақын одақ құруға ұмтылған Белоруссияның да мойындауы мүмкін деген пікірлер айтылды. Ал Мәскеу саммитіне қайта оралсақ, Кремльдің ұжымдық қауіпсіздік келісімі ұйымындағы әріптестерін, оның ішінде Қазақстанда өзінің Кавказ саясатын қолдауға және Абхазия мен Оңтүстік Осетияның тәуелсіздігін мойындауға қаншалықты күштегені белгісіз. Мәскеуден келіп жеткен хабарға қарағанда, саммитте ұйымға мүше 7 мемлекеттің әрқайсысы екі республиканың тәуелсіздігіне деген көзқарасын өзі анықтайды деген шешім қабылданды. Мәскеу саммитінің декларациясында Грузияның Оңтүстік Осетиядағы іс-қимылына наразылық білдірілді. Қорыта келгенде, ұжымдық қауіпсіздік келісімі ұйымында да Ресейдің Кавказдағы саясаты толық қолдау таппады. Қымбатты радиотыңдаушылар, осымен соңғы аптаның маңызды оқиғаларына арналған апта тынысы апталық сараптама бағдарламасы соңына жетті.